политиката и днината на комисијата и други теми. Слушајте на. Господине Тодоров, последниот состанок на комисијата заврши со изјавата дека за Гоце Делчев нема напредок. Која е клучната разлика меѓу членовите на комисијата од Македонија и од Бугарија за во однос на ова прашање?
Па според она што го кажа двајцата ко-председатели на пресконференцијата после средбата, постојат очигледно суштински разлики и во пристапот и во гледањето на некои работи, во читањето на изворите. Оно што е важно, треба се напомене дека ние не зборуваме само за самиот Гоце Делчев и негови живот, тука зборуваме и за перцепциите, значи за Гоце Делчев по смртта негова во двете општества. Мислам дека тие работи треба да бидат земени во предвид кога го бараме тоа решение кое би го доставиле како препорака до двете влади за заедничко чувствување. Чи станува збор за заедничкото, за перцепциите за Гоце Делчев во двете општества кои се градени по неговата смрт.
Членовите на Бугарската комисија на што инсистираат?
Видите, ние имаме еден пристап дека не сакаме да ги вадиме аргументите на тој парен пристап од наша страна, не сакаме да ги вадиме аргументите ниту нашите, ниту нивните во јавност и на тој начин да префрламе дебатата и разговорите, да ги префрламе во медиумите. Немаме намера да правиме реалити шоу од нашата работа. На оно што е суштинско, што може да се каже, дека е разликата во разбирањето како тој текст препорака до владите треба да изгледа.
Членот на комисијата од бугарска страна Кирил Топалов тврди дека кога се разговара со македонските историчари за прашањето за Гоце Делчев, е исто како да се зборува пред Карпа и дека сте го сметале Делчев за апостол на македонизмот. Какво е чувството да се разговара со бугарските колеги за Делчев?
Разговорите се тешки понекогаш, на вистина, исцрпувачки. Тоа што кажал колегата Топалов, тоа е негово гледање на работата. Не го гледам тоа како навредливо, може би кај нас ке го разберат како некоја навредлива констатација. Но, може би неговото чувство дека разговара како пред Карпа, произлегува тоа што нашите аргументи се силни.
Споменавте дека разговорите некогаш се тешки. Во дел медиум имаше информации за некакви инциденти во комисијата.
Одговорот не знам како да ви дошам да се насмее, но мислам дека неозбилна страна на одредени портали, станува збор за еден портал, на одредени портали да пуштат такви, тоа не се само дезинформации, тоа се големи лаги со кои се наштетува на работата на комисијата, ама и поаѓајќи од тој пристап дека тие портали ја бранат македонштината, они повеќе